Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti da na početku 2012. analitičari upozoravaju da su ekonomske prilike u Srbiji takve da bude najdublje zebnje i strahove.
Kako se stvari sada odvijaju, umjesto srpskog privrednog čuda u 2012. moglo bi nastati srpsko privredno čudovište, kaže ugledni ekonomista dr. Mlađan Kovačević.
Nikad u istoriji Srbije nije zasijano manje površina pod pšenicom. Znate i sami da industrijska proizvodnja od maja mjeseca ima negativnu stopu rasta, broj nezaposlenih se povećao.
Što Crna Gora može naučiti od Turske o procesu pregovaranja s Evropskom unijom? Turski pregovarač Egemen Bagiš.
Determination, true confidence.
Posvećenošću i odlučnošću kroz samopouzdanje i kroz fiskalnu disciplinu mi smo uspjeli da prevaziđemo sve nedaće iz prošlosti i sada smo najbrža rastuća ekonomija u Europi. To da li ćemo postati članica 3 godine kasnije ili ranije ne mora da donese neku veliku promjenu, ali stajanje čvrsto na sopstvenim nogama, razvijanje jake ekonomije i snažne javne podrške u zemlji, to je ono na što se treba fokusirati.
Lider Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj o tome što obilježava povratničke sredine.
Razvijenost, podrazvijenost, zapostavljenost, zapuštenost.
Kolika je zastupljenost žena u BH politici? Građani se teško mogu sjetiti imena neke političarke.
Pa ne znam, ima jedna žena političarka u BiH.
Ni jedne, ko toliko ja nemam pojma.
Možda je tu Dušanka Majkić. Jako teško se mogu sjetiti ostalih imena.
Ne znam ni jednu.
Toliko uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bivši srpski ministar Božidar Đelić još prije 9 godina je prognozirao da će se širom svijeta pričati o srpskom ekonomskom čudu. No na privrednom vidiku Srbije ni 2012. ne vidi se ništa obećavajućim. Naprotiv, i privrednici i stručnjaci očekuju daljni pad ekonomskih pokazatelja. Priču ima Branka Trivić.
Kako se stvari sada odvijaju, umjesto srpskog privrednog čuda u 2012. moglo bi nastati srpsko privredno čudovište, kaže ugledni ekonomista dr. Mlađan Kovačević. Sve će, kaže, biti u sunovratu, i industrijska proizvodnja, i obim trgovinskog prometa, i izvoz, i nelikvidnost u privredi, i poljoprivreda.
Nikad u istoriji Srbije nije zasijano manje površina pod pšenicom. Ono što nije zasijano u optimalnom roku se nalazi u vrlo lošem stanju, slabo je niklo zbog suše i sad počinju i ove suomrazice, što je isto jako loše. Znači, u startu poljoprivreda je u vrlo lošem stanju. Znate i sami da industrijska proizvodnja od maja mjeseca ima negativnu stopu rasta. Trgovina i u ovoj godini je smanjila realno 16-17% svoj obim prometa. Broj nezaposlenih se povećao. Nelikvidnost u privredi je dostigla ogromne razmere i gubici u privredi su dostigli također astronomske cifre. Sa tim teretom, sa tim negativnim trendovima ulazimo u iduću godinu i jednostavno za prvu polovinu godine ne vidim ništa na vidiku što obećava neki preokret.
I privrednici, umorni od prevelikog zahvatanja iz privrede koja se jedva održava u životu, boje se negativnih performansi u 2012. godini. Kako bi se amortizovali udari novog talasa ekonomske krize koja je zahvatila Evropu i posebno njen jug, i kako ne bi propalo i ono malo zdravih preduzeća, vlada treba da učini neke radikalne rezove, kaže Radoslav Veselinović, direktor Galeb grupe.
Naša vlada treba da smanji javnu potrošnju i da napravi velike rezove u tom javnom sektoru i sve ono što se finansira faktički iz budžeta. Mislimo da krhka privreda ne može izdržati sve te troškove koje u ovom momentu su na teretu privrede. Pre svega imamo preveliki broj agencija, to je preko 100 agencija i u razvijenim zemljama kao u Nemačkoj to je negdje 10-20 puta manje. A sa druge strane, veliki aparat u zdravstvu, u prosveti i uopšte u javnoj potrošnji kao i u lokalnoj samoupravi. To su stvari od kojih se mora početi. To su bolni procesi, ali što ih pre počnemo imat ćemo pre šansu da stanemo na zelenu granu.
Budžet Srbije, koji mnogi opisuju kao razoran, a ne kao razvojan, po mišljenju Veselinovića, ne obećava međutim da će se krenuti u pozitivnom pravcu.
Zato očekujem da će ići i novi izbori i da verovatno nova vlada mora se s tim uhvati u koštac. I kao što sam u jednom prilikom rekao, mislim da se moraju i sve političke stranke udružiti i da ove neke bolne stvari koje treba da se urade, oni ih moraju zajedno uraditi u suprotnom. Ako sve to bude prebacivali sa jedne na drugu političku grupaciju, mislim da će nam biti sve teže i sve gore i nećemo moći da izmirimo svoje obaveze prema inostranstvu.
A upitan kako se izboriti sa već poslovičnom nelikvidnošću privrede, Veselinović kaže.
Pa pre svega država mora da izmiruje svoje obaveze, a mi imamo da je jedan generator nelikvidnosti i javna preduzeća i obaveze koje država ima prema privredi, a sa druge strane mora se maksimalno povećati proizvodnje, prerađivačke delatnosti i posebno proizvodnje koje redi se na prema izvozu. Ne možemo godinama imati debalans u izvozu i uvozu koji je faktički nenadoknadiv i mislim samo da se može od novih investicija koji dolazu sa strane ili od doznaka naših građana iz inostranstva rešavati to. Mislim da su ta vremena prošla i da se mora izvoz približiti uvozu.
Biće dobro ako u 2012. industrijska proizvodnja ostane na nivou one iz 2011. Ali ako prostor eurozone uđe u recesiju, ima razloga za strah da ona ostvari negativnu dinamiku. U svakom slučaju, verovatno će doći do korekcije preoptimistične prognoze Međunarodnog monetarnog fonda o rastu brutodruštvenog proizvoda od 1,5%, procenjuje Saša Đogović, saradnik Instituta za slobodno tržište.
Te korekcije mogu idu dotle da bi mi mogli da ostvarimo zanemarljiv rast između 0 i 0,5%. Postoji sasvim opravdana bojazan da bi u slučaju recesije u zemljama eurozone mogli da skliznemo i u negativnu zonu rasta, odnosno da zabeležimo i pad bruto domaćeg proizvoda. Znači i sa tim treba računati. U svakom slučaju ne treba računati sa ovom preoptimističnom projekcijom rasta bruto domaćeg proizvoda od 1,5%.
Prognoza kretanja realnog sektora u idućoj godini, odnosno bruto društvenog proizvoda, koju daje Mlađan Kovačević, još je pesimističnija.
Video sam posljednja procena OECD-a za Portugal da će imati pad bruto domaćeg proizvoda za 3%, a Portugal nije u goroj situaciji, relativno naravno, nego što je Srbija, i Portugalu će pomoći Evropska unija mnogo više nego nama. Strane investicije su u ovoj godini duplirane, zahvaljujući prodaji Maxija i Tempa. Iduće godine investicije strane bit će osjetno smanjene. Ako nema investicija, domaće su već odavno utanjile. Ako se ne ulaže, bit će pravo čudo za mene ako bude ostvaren taj rast od 1,5%. Ja sam mnogo više blizak proceni da će biti ostvaren pad 3,5-4%.
Bilo kakav rast životnog standarda građana nerealno je očekivati, procenjuje Saša Đogović, zato što investicija na vidiku nema, a nema ih jer u Srbiji nema poslovnog ambijenta koji bi ih privlačio. Ono čega zauzvrat ima jesu prevelika administracija, šuma papirologije i nevidljivih kabinetskih ruku koje promovišu mito i korupciju i naravno podržavljena i netransformisana javna preduzeća ka čijem preživljavanju se kanališu budžetska sredstva u vidu izdašnih subvencija. Sljedeća vlada će zbog svega ovoga biti na još većim mukama od ove, prognozira Đogović.
Mi smo ove skoro 4 godine ove vlade izgubili, iako smo imali aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, kupivši vreme da uradimo te stvari ili bar da dobrim delom te stvari i završimo. Mi nismo ništa ili samo kozmetički od svega toga uradili, tako da će sljedeća vlada sa jednim permanentnim procesom zaduživanja koje smo imali u proteklo 4 godine biti zaista na još većim poteškoćama, jer su uslovi i mogućnosti daljeg zaduživanja znatno suženi, a također nije učinjeno, a treba će i vremena i novca da bi se izvršili ovi preko potrebni transformacioni procesi, ali to će zahtevati jednu kompatibilniju, sinhronizovaniju i jaču vladu i autoritet te vlade, jer bi u suprotnom to dalje moglo da pogorša i onako loše privredne performanse naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Višegodišnji pregovori Turske o članstvu u Evropskoj uniji, kao i uporno blokiranje toga procesa od pojedinih članica Unije, nisu pokolebali Ankaru da izgradi sistem koji omogućava usvajanje, ali i primjenu evropskih standarda i prije ulaska zemlje u evropsku obitelj naroda. To je u Podgorici saopćio glavni turski pregovarač Egemen Bagiš, koji je brojnim predstavnicima političkog i državnog vrha Crne Gore poručio da samo članstvo u Uniji neće Crnoj Gori i njenim građanima automatski osigurati demokratizaciju društva i ekonomski razvoj, već da to sama Crna Gora mora prethodno osigurati za sve svoje građane. Na skupu je bio i Predrag Tomović.
Iako još nije postala članica Evropske unije, Turska uveliko uspostavlja evropske standarde i primjenjuje ih, tako da je u ovom trenutku mnoge stvari u društvu uredila po ugledu na praksu u najrazvijenijim članicama Unije, rekao je ministar evropskih poslova i glavni pregovarač Turske Egemen Bagiš. Iako još nije postala članica Evropske unije, turska ekonomija je najbrže rastuća evropska ekonomija. Bagiš je gostujući na konferenciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori rekao da je u pristupnim pregovorima potrebno da se zemlja potrudi da u tančine ispuni sve što Evropska unija od nje zahtjeva, jer će, dodao je, sve te reforme zemlju učiniti snažnijom, demokratičnijom i samosvjesnijom. Crna Gora ipak, kaže Bagiš, bi trebalo da se prioritetno pozabavi pitanjem ekonomskog razvoja, a ne da kalkuliše datumima kada će postati članica Unije.
Determination, true confidence.
Posvećenošću i odlučnošću kroz samopouzdanje i kroz fiskalnu disciplinu, mi smo uspjeli da prevaziđemo sve nedaće iz prošlosti i sada smo najbrža rastuća ekonomija u Europi. To da li ćemo postati članica 3 godine kasnije ili ranije ne mora da donese neku veliku promjenu, ali stajanje čvrsto na sopstvenim nogama, razvijanje jake ekonomije i snažne javne podrške u zemlji, to je ono na što se treba fokusirati, to je ono što radi Turska i to je ono što bih ja preporučio i Crnoj Gori da bi trebalo da uradi.
And that's what Turkey is doing. That's what I would recommend that Montenegro should do.
7 je godina od kada je Turska otvorila pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali još nije postala članica i nije izvjesno da će to uskoro postati. Ankara je otvorila 13 poglavlja i preostalo je još 20. Od tih 20, 17 je pod blokadom iz, kako kaže Bagiš, političkih razloga. Nije pomogla ni ocjena iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije u kojem piše da je Turska napredovala u ispunjavanju standarda iz 32 od ukupno 34 poglavlja. Evropski savjet u decembru prošle godine saopštio da Turska usporava na putu ka Evropskoj uniji. Bagiš međutim smatra da su problem pojedini evropski lideri koji Tursku jednostavno ne žele da vide u porodici evropskih naroda i primjenjuju dvostruke standarde.
Unfortunately, some, and I'll give you a name.
Nažalost, neki u Evropskoj uniji, a daću vam i konkretna imena, kao Sarkozy, iskorištavaju pitanje turskog članstva za svoje unutar političke stvari u Francuskoj. Sarkozy pokušava da iskoristi nelagodu u francuskom društvu zbog snažnog rasta Turske da bi dobio glasove svojih političkih protivnika u predstojećoj izbornoj kampanji. Ja sam ubijeđen da u tome neće uspjeti, jer je narod Francuske pametniji od toga. Intelekt naroda Francuske je bogatiji od pojednostavljenog pristupa njihovog predsjednika Sarkozija. Zbog politike dvostrukih standarda koju prema Turskoj u procesu evropskih integracija primjenjuju pojedine članice Evropske unije, ali i problema u koje je zapala i sama Unija, podrška javnosti u Turskoj za njen ulazak u Evropsku uniju drastično je opala. Gotovo 42% građana na referendumu glasalo bi protiv članstva Turske u Evropskoj uniji, dok bi za članstvo glasalo nešto ispod 51%. Bagiš smatra da su problemi Turske i to što njeni građani i dalje moraju da mole za vize, kao i da posebnu pažnju moraju posvetiti rješavanju problema Kipra, kao i borbi protiv organizovanog kriminala. Svaka zemlja mora da se izbori sa organizovanim kriminalom, a ponavljam da je za vašu dobrobit jako važno da se sa tim problemom suočite što odlučnije. Crna Gora i Turska imaju razgranate i razvijene odnose u mnogim oblastima, a posljednjih godina unapređeni su politički kontakti kao i ekonomska saradnja. Šef crnogorske diplomatije Milan Roče najavio je nakon sastanka sa Bagišom da će Crna Gora i Turska uskoro potpisati memorandum o saradnji u evropskim integracijama.
Koji će predstavljati pravni okvir za saradnju u ovim oblastima i kada se radi o pregovaračkim poslovima za pojedina poglavlja, pregovaračkim tehnikama, mogućnosti korištenja sredstava iz europskih fondova, gdje Turska bilježi veoma zavidan rezultat.
Roćen je naglasio da će predstojeća posjeta premijera Lukšića Turskoj biti dodatni impuls za jačanje saradnje na svim poljima. Bagiš je kazao da Turska ima 52 godine iskustva u evropskim integracijama i da je dosta toga naučila. Kao što smo podržavali pristup Crne Gore NATO-u, tako ćemo biti uz nju i prilikom integracija u Evropsku uniju, kazao je Bagiš. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa.
ukucajte slobodnaevropa.org.
Predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj postigli su dogovor sa novom hrvatskom vladom o rješavanju otvorenih pitanja srpske manjine u Hrvatskoj, u prvom redu onih koje su vezana uz ratno nasljeđe. Poseban naglasak bit će dan na razvoju povratničkih sredina, kaže Eni Zebić.
Sadržaj koji smo dogovorom sa vladajućom većinom unijeli u program nove vlade čine 7-8% ukupnog vladinog programa, kaže za naš radio predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
U prvom redu to su preostala izbjeglička pitanja, kao što je pitanje nastavka obnove obiteljskih kuća, nastavak programa stambenog zbrinjavanja bivših nosilaca stambenog prava i poboljšanja uvjeta za otkup stanova.
Druga je grupa problema razvoj povratničkih sredina, što predstavlja problem kako za one koji su se već vratili, tako i za one koji se tek planiraju vratiti, kaže naš sugovornik.
Razvijenost, podrazvijenost, zapostavljenost, zapuštenost tih područja je, nažalost, još uvijek dominantan odnos Zagreba i županijskih središta prema tim područjima. Iz tog razloga je u program vlade ušlo to da će biti donesen zakon o potpomognutim područjima, da će se formirati posebna uprava u ministarstvu za potpomognuta područja i da će se na taj način pojačati državna podrška razvoju tih područja.
Treća grupa zadataka je kreiranje odnosa prema pripadnicima srpske zajednice u sklopu cijele politike sjećanja, u kojoj pripadnici srpske manjine neće biti isključeni iz zajedničke povijesti i u kojoj će se obnavljati elementi zajedničkog identiteta, sa naglaskom na momente koji povezuju Hrvatsku i srpsku zajednicu u Hrvatskoj, a ne na one koji ih razdvajaju i suprotstavljaju. Zaključno, Pupovac očekuje da se nađe rješenje za reformu izbornog zakonodavstva u dijelu u kojem se ono odnosi na glasanje manjina. Potpredsjednik vlade Neven Mimica kazuje za taj portal kako nova vlada planira stvoriti potpune uvjete za povratak izbjeglica, obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Cilj je ove vlade učiniti mogućim, da tako kažem, kompenzaciju, odnosno dobijanje naknade za stanarska prava i izvan područja od posebne državne skrbi, znači bez diskriminacije prema svim onima koji određena prava po toj osnovi imaju. Nadam se da će upravo puna provedba vladinog programa u dijelu pravosuđa otkloniti i trenutne zaostatke u tom procesu i da nam neće trebati puno vremena da kažemo da je na tom području otklanjanja posljedica rata, ratnih razaranja, ratnih šteta, da je napravljeno sve ono što je potrebno.
Kako je Mimica upotrijebio i termin kompenzacija za stanarska prava, zamolili smo gospodina Pupovca da to pojasni.
Radi se o onima koji se žele vratiti s jedne strane, a s druge strane vjerojatno je potpredsjednik Mimica mislio na to da oni koji se ne vraćaju će kroz sredstva donatorske konferencije dobiti mogućnost za stambeno zbrinjavanje u zemljama u kojima su ostali živjeti ili u kojima ostaju živjeti, da bez obzira da li je riječ o Srbiji, Bosni, Hercegovini ili Crnoj Gori.
On je najavio da bi se spomenuta dugo najavljivana donatorska konferencija, na kojoj bi se prikupila sredstva za konačno rješavanje stambenog pitanja svih izbjeglih, kako u zemljama u kojima se sada nalaze, tako u zemljama iz kojih su izbjegli a žele se vratiti, trebala održati u proljeće. Govoreći o suradnji sa HDZ-om u protekle 4 godine, dok je SDSS bio dio vladajuće koalicije, Pupovac je kazao kako je uvijek trebalo mnogo vremena za rješavanje nekog problema, zbog čega se stvarao dojam da pojedini ministri prvo žele kupiti vrijeme, a tek onda riješiti problem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Direktor Narodne kuhinje i Maret u Tuzli, Adil Pozderović, najavio je zatvaranje ove kuhinje ukoliko im ne pomogne kantonalna vlada. Nedostaje im oko 100.000 eura da bi mogli pomoći onima koji dnevni obrok ne mogu sami priskrbiti. U vladi kantona kažu da do zatvaranja narodne kuhinje neće doći, ali će doći do promjene politike prema ovoj ustanovi. Maja Nikolić zna više.
Narodna kuhinja Tuzla broji preko 3300 korisnika, samo u prošloj godini podijeljeno je blizu 1 milijun obroka. Korisnika je svakim danom sve više, među njima i Mirzeta Kurahović, samohrana majka 3 djece, koja je i danas s kanticom u ruci došla po kašiku variva za svakoga od njih.
U narodnoj kuhinji dobijem 4 kutlačete hrane. To što bude i što jedi, dokle ima, dokle nema, ako se šta zaradi na pijaci, znači prikupim da oni mogu da jedu. Da mi svijet ovako ne dolazi, da samo ne razgovara i da mi nije tableta da me drži. Više tableta potrošim nego što jedim. Ja uzam štrike i objesla se, a dođem u momentima da se popnem na zgradu i da skočim sa zgrade.
Brojni građani koje smo zatekli pred Narodnom kuhinjom počeli su se jadati novinarskim ekipama da danima znaju jesti samo ono što dobiju u Narodnoj kuhinji.
Ništa nema, ja samo ovdje što dođem to dobijem, nema nikakav primjer. Djeca viču, mama daj da jedem, od šta da ti dam?
Umrli bi od glad, kapali bi od glad, jer nemam od čega da živim.
Cacu, ja sam ovdje 15 godina, ja nemam ništa ovdje, šta pričam.
Direktor Narodne kuhinje Tuzla, Adil Efendija Pozderović, kaže da iako nisu nikada nikoga vratili tko je došao tražiti obrok, postoji prijetnja da će do kraja mjeseca ova kuhinja biti zatvorena. Nagomilani su veliki dugovi koje za sada ova ustanova teško prevazilazi.
Mi nemamo drugog izlaza nego reducirati broj korisnika, odnosno taj punkt gasiti. Ne bismo smjeli dozvoliti da do tog dođe. Stanje je dosta teško, moramo znati činjenicu da su korisnici jedino još vjeruju Narodnoj kuhinji.
Direktor Pozderović ovih dana aktualnim vlastima u Tuzlanskom kantonu neprestano putem medija šalje apele za pomoć.
Ukupno negdje oko 700.000 maraka kuhinja dobije od oficijelne vlasti za godinu dana. A mi smo proizveli negdje blizu 900.000 obroka puta 2,5 marke, to je oko 2,5 miliona. Praktično znači nešto manje od 1/3 oficijelna vlast pomaže Narodnu kuhinju, a one 2/3 merhamet preko svojih izvora, donatora, dobrih ljudi evo koji pomognu Narodnu kuhinju.
Ministar za rad i socijalnu politiku u vladi Tuzlanskog kantona Sead Hazić kaže da neće doći do zatvaranja Narodne kuhinje, niti da bi vlada Tuzlanskog kantona to ikada dopustila. Ipak neke promjene u politici prema Narodnoj kuhinji najavljuje. Razlog tome je prema riječima ministra Hasića što u Narodnu kuhinju Tuzla stižu velike donacije, a to često prolazi bez bilo kakve kontrole.
Uz dužno poštovanje svega ovoga što oni čini, nama je to drago, mi njima dajemo podršku, ali isto tako molimo da se u okvir svoje mogućnosti, jer mi imamo ljudi koji ostaju bez posla svakodnevno. Možemo mi sad bi država trebala svima njima da obezbijedi minimum socijalnih egzistencija, ali država nije dovoljno jaka ekonomski da to može, znači Merhamet mora shvatiti da to ne može tako ići.
Na ovaj način, najavljuje ministar Hasić, prepisat će se sustav narodnih kuhinja iz razvijenih zemalja, te će odabir korisnika biti prioritetan.
Moje lično mišljenje je da nije sretno društvo koje favorizuje rad narodnih kuhinji u tom obliku. 3 milijuna maraka su njihovi troškovi na godišnjem nivou za narodnu kuhinju. Čini mi se da imamo dosta ljudi koji tamo dolaze sa vozilima, imamo dosta ljudi koji tamo šalju neke da bi obezbijedili za svoje ljubimce kućne obroke. Kad smo bili u stručnom nadzoru, mi smo vidjeli da oni radi neku vrstu socijalne anamnezije. Šta je za njih socijalna anamneza? Kogod ima stalno novčani pomoć, on može dobiti obrok. Kogod ima nisku penziju, on može dobiti obrok. Znači, ne možemo to tako. Mi moramo to razvijati u okvirima naših mogućnosti.
No Bosna i Hercegovina, koja je sve više zemlja siromašnih, susreće se i s apsurdima. Njezini brojni građani obroke hrane pronalaze u kontejnerima. Također, na tone hrane svakog dana s polica trgovina završi u smeću, a prvi susjedi velikih trgovačkih lanaca vape za tom hranom. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Postoji li u bosansko-hercegovačkoj politici rodna ravnopravnost? Koliko je žena u vladama, parlamentima, političkim strankama? Odgovor na to pitanje je jednostavno. Politika u Bosni i Hercegovini i dalje je uglavnom muški posao. Priču ima Tina Jelindizdar.
Između 10 ministara i jednog predsjedavajućeg u novom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako sada stvari stoje, neće biti ni jedne žene. U Republici Srpskoj od 16 ministarskih mjesta, 5 ih je pripalo ženama. U novom sazivu vlade federacije našla se tek jedna žena, Branka Đurić, ministrica okoliša i turizma. Slaba zastupljenost žena u izvršnoj vlasti ministricu Đurić ne iznenađuje, jer kaže politika je u Bosni i Hercegovini i dalje dominantno muški posao.
I koliko god, znači, žene su manje zainteresovane iz razloga možda kulturno, historijski ili povijesni, znači, i drugi u ovom našem sistemu da se afirmišu kroz, znači, zakonodavnu izvršnu vlast i sudsku, onda i muškarci su ti koji vjerojatno gledaju ženu kao majku, kao domaćicu, još uvijek kao ženu koja može da radi poslove koji su za muškarce neatraktivni. Tamo gdje odlučuje se, još uvijek su žene nekako manje zastupljene.
Jedne ministrice nema u Posavskom, Srednjebosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. dok je njihovo učešće u politikama lokalnih zajednica svedeno na još jedan glas partije iz koje dolaze. Đurić kaže:
muškarci, pogotovo kolege, pogotovo u vlasti, često podcjenjuju, znači, mišljenje žene. Oni kažu, oh, pa žena nije, imaš ti drugi poslova koje treba da radiš, nisi za to, ali ja mislim možda je to malo i muška ljubomora. Žene, znači, kad rade posao, one su često uspješnije od muškaraca.
Iako se političke stranke deklarativno zalažu za ravnopravnost spolova, u državnim i entitetskim institucijama zastupljeno je tek 20% žena. Na pitanje koja je žena obilježila političku scenu u Bosni i Hercegovini 2011. godine, većina anketiranih građana nije mogla odgovoriti, jer kako su nam kazali, malo je političarki koji se uopšte mogu sjetiti.
Pa ne znam, ima jedna žena političarka u Bosni i Hercegovini. Recimo Hrvatska, Jadranka Kosor, Vesna Pusić, koje su pokazala su vrlo jake i stabilne žene.
Ni jedne, ko toliko ja nemam pojma.
Možda je tu Dušanka Majkić. Jako teško se mogu sjetiti ostalih imena.
Ne znam ni jednu.
Ne mogu se sjetiti žene u politici, a ne vidim razloga zašto bi bile bolje ili gore od muške kolega. Pa ne znam što je razlog, da li ne zainteresiramo ili prevelike obveze.
Stereotipi i tradicionalizmi jedan su od glavnih razloga nedovoljne zastupljenosti žena u politici. Za razliku od svojih kolega koji se procjenjuju na osnovu svog rada i djelovanja, izabrane žene su često predmet najoštrijih kritika, upravo kao žene, zbog čega se kao uspješne političarke ne prepoznaju. Tako je primjerice glas ili izbor šminke često veći povod za komentar ovdašnjoj javnosti od njenog djelovanja kroz parlament ili ministarsku poziciju. U društvu u kojem je profesionalizam na posljednjem mjestu, ovako što ne treba čuditi, komentira Dušanka Majkić, zastupnica u državnom parlamentu.
Imamo izuzetne žene koje su u profesionalnoj karijeri napravili izuzetno, su radile veliki posao, ali ih nema u politici zato što je politika na Balkanu još uvijek politika muškaraca koji rješavaju mnoge stvari nogom, a ne glavom, a tu žene nisu sasvim spremne da se na takav način uključe.
Za mnoge stereotipe odgovorne su same žene, naglašava Dženana Aladžus iz Infohausa, nevladine organizacije koja radi na promociji žena u institucijama vlasti. Dok se to ne promijeni, slaže se i Mirjana Penava koja radi na političkoj edukaciji, žena neće imati značajniju ulogu u političkom životu Bosne i Hercegovine.
Mi živimo još uvijek u srednjem vijeku. Vjerujte mi, kad odemo od Sarajeva, koji je navodno glavni grad, pa do posljednjeg sela, većina žena misli isto. Nije moje da se petljam u politiku kad imam da brinem o djeci i o mužu. Imala ona tri fakultete ili imala tri razrede škole, 90% žena tako misli.
Treba malo više i prozivati. Malo su previše udaljene.
Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Samra Filipović-Hadžiavdić zaključuje kako Bosna i Hercegovina ima dobru zakonsku regulativu, ali da je neophodno uključivanje žena u sve pregovore, što se ne može desiti upravo bez aktivnije uloge žene.
Ja moram da kažem da je Agencija za ravnopravnost spolova dobila mogućnost da provede zakonom propisanu obavezu procjene svih zakona na državnom nivou da su usaglašeni sa zakonom o ravnopravnost spolova. Tako da se nadamo da ćemo u dogledno vrijeme i zakon o imenovanjima na ministarska mjesta i druge pozicije imati u mogućnosti da usaglasimo sa zakonom o ravnopravnosti spolova.
Treba podsjetiti da zakon o ravnopravnosti polova zahtjeva najmanje 40% žena na svim nivoima odlučivanja, iako su žene demografska većina, u politici, društvu i ekonomskim poljima i dalje su manjina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.